Rádio Magazín.
Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata slušajte emisiju Most Omera Karabega. Tema najnovijeg mosta bila je zašto je epidemiološka situacija u Srbiji alarmantna. Sagovornici su bili epidemiolog profesor Zoran Radovanović i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Bilo je riječi o tome zašto vlast u Srbiji ne preduzima mjere da se zaustavi širenje koronavirusa, već samo upućuje apele da se ljudi vakcinišu, zašto je krizni štab za borbu protiv epidemije pasivan, zbog čega broj vakcinisanih ne prelazi 50%, iako Srbija ima dovoljno vakcina, koliko je jak antivakserski pokret u Srbiji, zašto antivakseri paradiraju na televizijama koje su pod kontrolom režima i zašto Ljekarska komora Srbije ne reaguje kada pojedini ljekari vode kampanju protiv vakcinacije. Razgovaralo se i o tome kako je Beogradski medicinski fakultet jedini u Srbiji uveo COVID propusnice, zbog čega nije uvedena obavezna vakcinacija za zaposlene u zdravstvu među kojima ima dosta nevakcinisanih, da li je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u pravu kada tvrdi da bi se uvođenjem obavezne vakcinacije prekršio Ustav, da li je Vučić protiv restrikcije zato što među biračima Srpske napredne stranke ima dosta antivaksera, pa se boji da bi restriktivne mjere negativno uticale na njegov rejting, a bilo je govora i o tome kakve će biti posljedice sadašnjeg odnosa vlasti prema pandemiji. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto se COVID-19 ponovo širi Srbijom. Naši sagovornici su epidemiolog, profesor Zoran Radovanović i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Gospodine Radovanoviću, da li je u posljednje vreme broj zaraženih i umrlih od COVID-a u Srbiji kao u najgore vreme pandemije?
Zavisi koji kriterijum imate. Mi smo cele prošle godine i deo ove grubo falsifikovali zvanične podatke, tako da ono što se dobijalo kao broj obolelih i umrlih bilo je nekoliko puta čak ispod stvarnih brojeva. Ja mislim da brojevi koji se sada saopštavaju bliži su realnim, tako da teško je upoređivati, ali u svakom slučaju situacija jeste jako ozbiljna, prevashodno zbog toga što je program imunizacije u velikoj meri zatajio.
Gospodine Teodoroviću, kako vi gledate na ovu sadašnju situaciju sa pandemijom?
Mislim da je ovo tragična situacija. Ja uvek prvo slušam stručnjake, ja uvek slušam šta kaže nauka i struka, znate. Ali ja mislim da je ova situacija, ja to uvek kažem, posljedica ubijanja Srbije posljednjih 30 godina. Glavni ubica je Vojislav Šešelj i njegovi najbolji đaci su Aleksandar Vučić, sadašnji predsjednik Srbije, i njegovi ministri. Mi smo 30 godina izloženi srozavanju civilizacijskog nivoa, ubijanju obrazovanja, nauke, struke, prosvete, tako da sad i lekari imaju veliki problem sa kvazi stručnjacima koji 5 minuta pročitaju nešto na internetu i iznose teorije, osporavaju i tako dalje. Tako da ja mislim da je situacija tragična i posljedica je svega onoga što nam se dešavalo posljednjih 30 godina.
Gospodine Radovanoviću, zašto vlast ne preduzima mere da zaustavi širenje virusa, nego samo upućuje apele da se ljudi vakcinišu?
Problem je u tome što se vlast ne rukovodi interesom naroda, nego rejtingom. Na 100 glavnog i jedinog čoveka koji odlučuje u ovoj zemlji stižu stalno podaci testiranja populacije. On je svestan da antivakcinaši, teoretičari zavere, predstavljaju znatan deo populacije i ne želi na njih da udari. Ti glasovi ksenofobični, mrziteljski, njemu odgovaraju i onda šta više svesno ih i neguje. Tako da mi imamo na prorežimskim kanalima schizofrenu situaciju, imate poruke da se ljudi vakcinišu, ali istovremeno ogroman prostor dobijaju antivakcinaši, ljudi koji tvrde najbesmislenije stvari, da ne postoji ta bolest i da je sve to propaganda i da su u vakcinama čipovi. To je došlo sa zapada, često citiraju američke izvore, ali tamo je ta pojava ipak marginalnija. Kod nas je upravo zbog ovoga što je rekao akademik Teodorović, što se mi trujemo 30 godina, što ljudi više nikom ne veruju i onda čim se pojavi neka takva suluda ideja, otkrivanje neke tajne, to odmah biva prijemčivo u narodu. Narod ne veruje ni zdravstvenim vlastima, ni vlastima uopšte.
Gospodine Teodoroviću, kako vi tumačite ovu činjenicu da antivakseri, a među njima ima i profesora i lekara, dobijaju dosta veliki prostor na televizijama sa nacionalnom frekvencijom koje su pod kontrolom režima, a s druge strane režim apeluje na ljude da se vakcinišu?
To je ta dvostruka igra koju sprovodi ovaj režim u svemu. Znači, s jedne strane, uvek se Evropi želi da prikaže visoki nivo demokratije u Srbiji, a s druge strane, na domaćem terenu se ta demokratija guši na svakom koraku. Tako je i sa vakcinacijom, tako i sa profesorima. Znate, mnogi ljudi su zaklonjeni profesorskim i doktorskim titulama. To su ljudi u najvećem broju slučajeva koji van granica Srbije ne bi bili ni profesori ni doktori, ali u Srbiji zaklonjeni tim titulama, oni se pojavljuju na nacionalnim frekvencijama. Ja ću vrlo konkretno da kažem, šteta koju je naneo recimo doktor Nestorović je nemerljiva. Ja čak mislim da tu ima mnogo elemenata za krivičnu odgovornost, za poništavanje profesure, bez obzira što otišu u penziju, za izbacivanje iz Srpskog lekarskog društva. To bi normalna država morala da uradi.
Zašto Lekarska komora ne reaguje?
Ona ne reaguje kao i mnogi drugi što ne reaguju zbog kukavičluka, znate, i oportunizma, zbog nezameranja. To vam je isto, recimo, moja struka. Metro u Beogradu je katastrofalan projekat. Građevinski saobraćajni fakultet ćute i dozvoljavaju da se predlaže katastrofalan predlog mreže linija metroa rukovođen privatnim interesima. U svim segmentima društva je tako. Srpsko društvo je postalo društvo kukavica. Ima sve manje onih koji su hrabri i sposobni da dignu svoj glas.
Gospodine Radovanoviću, po vama zašto lekarsko društvo ne reaguje na ove lekare antivaksere?
Među ozbiljnim ljudima u akademskoj zajednici, ti ljudi, uključujući Nestorovića pre svega, ali još nekoliko trenutno popularnih ličnosti na javnoj sceni, uživaju prezir. Pet uglednih lekara još pre godinu i po dana tražilo je da se Nestoroviću oduzme licenca. Pa onda više od godinu dana u Lekarskoj komori su tvrdili da ne mogu da se sastanu zbog COVID-a. Ostale aktivnosti su se normalno odvijale. Tu nema odgovora zato što ja mislim da je Nestorović državni projekat, da državi odgovara da ima čoveka koji će da relativizuje sve istine, da dovede u pitanje ceo sistem naučnog mišljenja, da devalvira. On to jako uspešno čini, a cilj je da se konfrontiraju vakcinaši i nevakcinaši i to već dobija ozbiljne razmere, tu su i pretnje međusobne. Onda takva atmosfera odgovara vođi, jer onda on može da arbitrira i pojavljuje se kao spasilac.
Gospodine Teodoroviću, Srbija ima dovoljno vakcina, međutim broj vakcinisanih jedva prelazi 50%. Mislite li vi da ljudi izbjegavaju da se vakcinišu zbog te antivakserske propagande?
Pa vidite, svakako i to, ne smemo nikada zaboravimo, o svemu odlučuje jedan čovjek i on po drugi put demonstrira svoju monstruoznu formulu, ja bih rekao 100:1, kao što je pretio da će da strada 100 Bošnjaka za jednog ubijenog Srbina, to svi znamo da je govorio. Ja duboko verujem da on spreman da 100 ljudi premine od COVID-a, a da on ne izgubi ni jedan glas na izborima. Kao što su sposobni da skupljaju glasove za izbore i da idu od vrata do vrata, režim da želi, mogao bi da ide od vrata do vrata, da šalje svoje aktiviste, da ubeđuje narod, da radi prezentacije na nacionalnim televizijama s nacionalnim frekvencijom svakog dana, 2 do 3 sata, da izbace zadruge, da izbace reality programe i da se bave edukacijom naroda, da objašnjavaju svrsishodnost vakcinisanja. Oni to ne žele. Njima su u interesu samo izbori i ostanak na vlasti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se COVID ponovo širi u Srbiji. Sagovornici su Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti i epidemiolog Zoran Radovanović. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Radovanoviću, predsjednik Vučić kaže da bi se uvođenjem obavezne vakcinacije prekršio ustav. Da li je u pravu?
Apsolutno nije, pa to je toliko nelogično i toliko i nedolično sa njegove strane. Pa pazite, on je čovjek koji svakog dana krši ustav ove zemlje. Njegova zvanična ovlašćenja su daleko od onoga što on radi. Dakle, kada bi pročitao ustav, on bi propao u zemlju od stida. Ovo govori metaforični. Tačno on zna šta piše u ustavu i 3 mjeseca se prenemaže na navodno ne zna da li bi to bilo po ustavu. Pa trebalo je da pita Ustavni sud. Pored toga, svaki pripravnik će da mu kaže da po ustavu, po članu 20, mogu da se suze prava građana ako situacija to zahteva. To je regulisano zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, gde u nekoliko članova eksplicitno se navode takve situacije. Jedna od njih je ova u kojoj se sada nalazimo. Pošto je sada vanredna situacija, to se zove epidemija od većeg epidemiološkog značaja, ministar zdravlja bez konsultovanja drugih može da naredi obaveznu imunizaciju, da ograniči kretanja, da zabrani putovanje van određenog područja. Dakle, ima ogromna ovlašćenja i to jeste sve u skladu sa ustavom, tako i u drugim zemljama. Svi evropski ustavi su slični, jedino neko može da ih zloupotrebljava, a neko, recimo u zapadnoj Evropi, ne može i ne pada mu na pamet. Dakle, to je apsolutna neistina i to će vam reći svaki osrednji pravnik.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi se uvođenjem obavezne vakcinacije prekršio ustav?
Duboko verujem da se ne bi prekršio ustav, zato što verujem stručnjacima i propisi svakako, znači zdravstveni, omogućavaju da se izvrši obavezna vakcinacija. Znate, ja sam imao 20 godina i pamtim u našoj nekadašnjoj zemlji koja se zvala Jugoslavija, da je 18 miliona ljudi vakcinisano za 3 nedelje i spašene su desetine hiljada života. Svi se mi sećamo te situacije.
To je bila variola vera, je li tako?
Da, 72. godina, ako se ja ne varam. Sada je u pitanju jedna druga zemlja, sada posilni Miloševića, Mire Marković i Vojislava Šešelja, 3 njihovih posilnih, vode sada. Radi se i o neverovatnoj nesposobnosti, znate. Kad postavite potpuno nesposobne ljude da obavljaju te funkcije, ako čovjek sluša Zlatibora Lončara, svakom iole prosječnom građaninu Srbije je jasno da takav čovjek tih performansi ne može da obavlja funkciju ministra zdravlja. Ja bih iskoristio ovu mogućnost da apelujem na hrabre pojedince i institucije da se brane i da bez odluke vlade Srbije, kao što su uradili na Medicinskom fakultetu u Beogradu, uvode propusnice i odbrambene mere. Jer ako je nečije pravo da se ne vakciniše, ja kao vlasnik kafića imam pravo da odredim ko će da sedi na mojim stolicama koje sam ja kupio i da sedi u mom lokalu. Moje pravo ne sme da bude manje. I ja apelujem na građane da preduzimaju različite mere. Mi moramo da branimo ljudske živote od vlade koja je u cilju opstanka na vlasti spremna da žrtvuje ljudske živote, da ne sprovodi mere da ne bi gubila glasove na izborima. Mi moramo da se samo organizujemo u ovoj tragičnoj situaciji po Srbiju.
Gospodine Radovanoviću, kako vi komentarišete ovu činjenicu da je Medicinski fakultet u Beogradu jedini uveo COVID propusnice koje će morati da imaju i studenti i nastavnici i van nastavno osoblje?
A to je bilo normalno. Neetički je da osoblje i studenti po hodnicima bolnica i po bolesničkim sobama slobodno hodaju i zaražavaju bolesnike. Nije humano da se tamo zaraze i dobiju još i COVID. Tako da to je bila i etička i moralna i profesionalna obaveza dekanskog kolegijuma da uoči nove školske godine istupi sa takvom merom. Ovo nije bolest sa takvom smrtnošću kao što je bila variola, tako da mi ne zagovaramo obaveznu vakcinaciju svih građana, ali bilo je normalno da se još kad su mogućnosti dozvolile od januara ide na obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika, pa onda policije i vojske i zatim javne službe. Onda bismo imali vakcinisane i nastavnike i učitelje, pa bi bila bezbednija situacija i u školama ove jeseni kada je počela nova školska godina. Dakle, pristup je morao da bude sasvim drugčiji. Mi smo bacali te vakcine, mi smo molili strance da dođu, otvarali smo granice, mi poklanjamo šakom i kapom te vakcine da im ne bi istekao rok. Isto kao sa nabavkom respiratora. Bilo je važno nabaviti medijski, pokazati da smo najbolji prvi u svetu i zaista mi smo nabavili najviše vakcina. Nemamo informaciju koliko nas je to koštalo, koliko ćemo to otplaćivati, ali onda nismo više znali šta s tim da radimo, a država je izgubila interes za ključni deo zdravstvenog prosvećivanja, objašnjavanja značaja vakcinacije. Išlo se putem da cvetaju svi cvetovi, a kad vi tako ostavite baštu nenegovanu, onda džiklja korov i uguši sve ostalo. To se upravo kod nas dešava.
Gospodine Teodoroviću, kako tumačite činjenicu da među zdravstvenim radnicima ima dosta onih koji odbijaju da se vakcinišu?
Ja ne mogu da shvatim da je neko lekar, više medicinska sestra i tako dalje, i da odbije vakcinaciju. Znači, ne veruje u svoju struku, u ono za što je obučavan. To su meni neverovatne stvari i ja to jedino mogu da povežem sa raspadom jednog društva, a srpsko društvo je trenutno u raspadu. Ne znam kako drugo logičko objašnjenje da dam. Samo bih još rekao, posljednji godinu i godinu i pol dana bili smo svedoci cirkuskih predstava Aleksandra Vučića zarad dobijanja političkih poena, nazivanja predsjednika Kine bratom, dočekom kineskog aviona sa šmrkovima na aerodromu i tako dalje. Istovremeno nekontrolisana kupovina respiratora, bez ikakve analize koliko nam treba respiratora, po kojoj ceni. O svemu je odluku donosio jedan čovjek koji se nije libio da čak daje instrukcije lekarima o tome kako se koristi respirator. Ponavlja se jedna stvar, da je važnije da se prave spomenici jer se to vidi, seku se vrpce, nego da se uvede ljudima kanalizacija. Tako i sa ovim ovde, kad je vakcinacija u pitanju, najvažnije je da se on slika na aerodromu sa kineskom ambasadorkom, a posle nek ide kako ide.
Gospodine Radovanoviću, zašto Ministarstvo zdravlja nije uvelo obaveznu vakcinaciju za sve zdravstvene radnike kao što je to urađeno u mnogim evropskim zemljama?
Upravo iz razloga koji sam vam pomenuo, ovde se pita samo jedan čovjek za najmanje stvari, svaka inicijativa se sputava. Zato smo svedoci i haosa do koga je došlo kada je u pitanju lečenje oboleli. Ako neko ima nesreću da se razboli, on po 6-8 sati čeka pred COVID ambulantom. Ako je teže bolestan, on leži, neki rođak se tamo gura između mnogo glava i rizikuje da se sam zarazi, pa ga onda šalju u ambulantu gde opet čeka mnogo sati, pa se vraća da donese taj rezultat. Sve je to toliko neorganizovano, a to jedan prosječno pametan laik može da uredi, da sistem funkcioniše bar na tom nivou mnogo celishodnije, uz mnogo manji rizik zaražavanja. Nama su sve te ustanove žarišta zaraze. Ministarstvo ne može ni to da reši. Sve zavisi od jednog čoveka, a u jednoj modernoj zemlji, čak i ako je ovako mala, 7 miliona ljudi, tehnički je nemoguće da iz jedne glave isteknu sve odluke, a pogotovo da one budu celishodne, mudre i da ostvare svoj cilj.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto se COVID ponovo širi u Srbiji. Sagovornici su epidemiolog profesor Zoran Radovanović i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Radovanoviću, a šta bi po vama u ovoj situaciji trebalo uraditi da bi se zaustavilo širenje COVID-a?
Prvo bi trebalo postaviti pitanje odgovornosti onih koji ništa nisu radili. Postoji krivični zakonik po kome, mislim da je član 242 ili 248, je kažnjivo nepreduzimanje mera u situaciji kada zdravstveno stanje to nalaže. Dakle, prvo treba krenuti sa pitanjem odgovornosti. Taj krizni štab koji je bio i nelegalan i nelegitiman, a napravljen je tako zato što je po zakonu bilo potrebno da marta prošle godine telo koje se sastoji isključivo od stručnjaka preuzme stvar u svoje ruke. To je Republička stručna komisija za zarazne bolesti. Ona uopšte nije aktivirana. Umjesto toga imenovano je to telo glomazno, imalo je 40 članova, posle prošle jeseni svedeno na 28. Tu su bili i predsjednik Republike, u prvobitnoj verziji i predsjednica vlade i više ministara. I onda tu političari imaju prevagu. Ja zameram kolegama što se nisu osmelile da iznesu svoj stav, tako da je to bilo političko telo koje iz pragmatičnih razloga donosilo odluke. Mi smo išli iz krajnosti u krajnost. Na početku imali smo čvrst lockdown 7 nedelja, a onda zbog izbora otišlo se u drugu krajnost. Mi to zovemo švedskim modelom. U stvari to je mnogo gore, jer Šveđani su imali tačno postavljene ciljeve koje su i ostvarili. Oni su na osnovu naučnih projekcija donosili odluke i povremeno su imali mere koje su čvršće od naših. Recimo, zabrana lokalima da rade posle 8 sati uveče. I kad povučete crtu, Šveđani su imali 3 puta više umrlih od Norvežana i 5 puta višu smrtnost od Finaca. Tako da njihov model nije bio najmudriji. Naš je bio još mnogo labaviji, nedosledniji i zbog toga smo mi u vrhu zemalja najviše pogođenih ovom bolešću. U svetskim razmerama na prvom mestu je Peru, a onda se tu mi, zavisi od perioda, to se menja, borimo se za drugo, treće mesto. Po londonskom ekonomistu bili smo 5, a to je neslavna lista za takav porazan učinak, neko bi u normalnim uslovima morao da odgovara.
A dobro, šta u ovom trenutku učiniti da se zaustavi širenje COVID-a?
Ceo smisao preventivne medicine je da do toga ne dođe. Znači, krizni štab je morao još kad je bilo 60 u početkom jula novo otkrivenih dnevno da preduzme energične mere. Jasno je bilo da oni nisu to želeli, rekli su čekamo da bude 500, kad je došlo 500, posle 2-3 dana broj se popeo na 1000, vrlo brzo na 3000, došao je evo do blizu 8000. Dakle, nije postojala ni namera da se nešto preduzme, bila je praktično doktrina da prirodno zaražavanje se odvija kako se odvija. Ono što bi normalno bilo, makar sad uraditi, je da se hitno obavezno vakcinišu zdravstveni radnici, da se pristupi, pošto mi imamo vakcine, one propadaju, vakcinacija svih zaposlenih u javnim službama, onda pasoši, pitanje koliko su celishodni. Iskustvo iz zapadne Evrope pokazalo da oni koriste uoči ovakvog porasta epidemijskog talasta. On je sad jako visok, ne treba od toga bežati, ali morale bi energične mere zatvaranja. U ovoj situaciji mere moraju da budu mnogo strožije, one su skoro nikakve. I to je jako važno, primere mora da da vrh države. Dakle, ako predsjednik Republike i ministri se okupljaju, grle, ljube, pevaju, ne nose maske, onda je to jako loša poruka za ostale. Još početkom leta narod je prestao da sluša krizni štab i skinuje maske. Masovno u prodavnicama, u kafićima, u vozilima javnog prevoza, sad manje od pola ljudi nosi maske. Ima negativan primjer. Vi morate da budete dosledni. Meru moraju svi da poštuju i posebno oni koji su na vrhu države.
Gospodine Teodoroviću, kako vi gledate na ovo što ljudi više ne nose maske, što odlaze na velike skupove bez maski i onda se širi korona?
Prvo što nedostaje u srpskom društvu u ovom trenutku je lični primjer. Građani bi svakog dana morali na televizijama da vide apsolutno poštovanje svih propisanih mera, maske, držanje rastojanja i tako dalje. Ja ovo doživljavam kao skoro organizovani zločinački poduhvat. Ovdje ima elemenata da se tako nešto kaže. Ako predsjednik države, predsjednik vlade, odgovarajući ministri ne preduzimaju sve ovo što je rekao profesor Radovanović radi svojih ličnih političkih interesa, ja to doživljavam kao zločinački poduhvat. Potpuno podržavam ovo što je rekao profesor Radovanović, znači sve moguće mere, vakcinacija državnih službenika, apsolutna, insistiranje na poštovanju mera, lični primjeri i televizijska propaganda, odlazak po stanovima, po kućama, po selima, jednom organizovanom akcijom mora da se digne procenat vakcinisanih, jer ja kao laik nisam lekar, ali sam dovoljno naučno treniran da shvatam da je jedini put da dignemo procenat vakcinisanih.
Dobro, evo samo u zaključku, gospodine Teodoroviću, kakve će biti posljedice zbog ovog sadašnjeg odnosa vlasti prema širenju COVID-a?
Čujem da je 8.500 zaraženih i vjerojatno je stvarni broj daleko veći. Srbija je po svim relevantnim statističkim pokazateljima broja zaraženih po glavi stanovnika među najgorima na svetu i to je tragedija. Posljedice će da budu tragične, govorimo o izgubljenim ljudskim životima, u propašćenoj mladosti, devastiranoj zemlji i tako dalje. Znači, idemo samo nadole, bit će strašne posljedice ako se ovo ne zaustavi.
Gospodine Radovanoviću, po vama, kakve će biti posljedice ovog sadašnjeg odnosa vlasti prema širenju COVID-a?
Ne samo da će biti, one već sada jesu, sa ovako ogromnim brojem zaraženih i blizu 30.000 preminulih građana sa bolešću čije sve posljedice mi ne znamo. Mi tek sad uočavamo šta znači post-covid i šta znače oštećenja do kojih infekcija dovodi čak i kod mladih ljudi. To je sistemsko oboljenje koje po svemu sudeći znatno skraćuje životni vek. Imate blaži oblik, izvučete se, srećni ste, ali vaš kardiovaskularni sistem, sistem krvnih sudova je 10 godina stariji nego što je bio pre bolesti. Vaši bubrezi mogu da budu oštećeni, jetra, to je sistemska bolest. Kapacitet pluća bude mnogo manji nego što je ranije bio. I kad sve to saberete, to su nesagledive posljedice po zdravlje. Da ne govorim o posljedicama koje je trpelo obrazovanje, to su štete koje u obrazovnom procesu su također nenadoknadive. Dakle, imajući sve to u vidu, bilo je od primarnog nacionalnog interesa da od januara krene vakcinacija, da kako vakcine stižu, bivaju distribuirane i ljudi štićeni. Umjesto toga, te vakcine su stajale u magazinima.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Teodoroviću.
Hvala vam.
Hvala vam gospodine Radovanoviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti, i epidemiolog profesor Zoran Radovanović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!